Milí hosté, milé sestry, bratři, mládeží a děti, chtěl bych v prvé řadě poděkovat za píseň. Manželka říká, dostal si dárek ke kázání, protože to je jedna z mých nejoblíbenějších písní. A myslím si, že to bylo už kázání, že už možná bychom ani nemuseli dál nad ničím přemýšlet. Stačilo, abychom přemýšleli nad těmi slovy. Ale přesto si dovolím přemýšlet nad jednou kapitolou Bible, kterou jsem před časem četl a která mě velmi oslovila. A nemám to ve zvyku číst dlouhé pasáže, ale tentokrát bych přečetl části druhé kapitoly Skutků apoštolských. Můžeme si otevřít Bible, anebo jak bratr Vondrášek říká, no, teď mi to vypadlo, inspirovaný mobil. A přečteme si druhou kapitolu Skutků apoštolských. Budu číst od prvního verše. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene vítr. A naplnil celý dům, kde seděli. A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Všichni byli ohromeni a udiveně říkali, hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví Galilejci? Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili? Partové, Médové a Elamité, obyvatele Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfilie, Egypta a oblasti Libie u Kyrény a návštěvníci z Říma. Židé i proselité, Kréťané i Arabové, všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží. Všichni z toho byli ochromeni a zmateni a jeden druhému říkali, co to má znamenat. Ale jiní se posmívali, říkali, jsou opilí. Petr se postavil spolu s jedenácti, pozvedl svůj hlas a přímo k ním promluvil. Muži judští a všichni obyvatelé Jeruzaléma, toto ať je vám známo, poslechněte pozorně má slova. Tito lidé nejsou opilí, jak se domníváte. Vždyť je 9 hodin ráno. Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Joela. I stane se v posledních dnech, pravý Bůh, že vylejí ze svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat. Vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vylejí svého ducha a budou prorokovat. Budu pokračovat 22. veršem. Muži izraelští, slyšte slova Ježíše Nazaretského, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte, toho muže, vydaného podle ustanoveného úrádku a předzvědění Božího, jste skrze ruce bezbožníků přibili na kříž a odstranili. Ale Bůh ho vzkřísil, zprostil ho bolesti smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. A od 37. verše, když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři? Petr jim řekl, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše, Mesiáše na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Nebo to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si Pán povolá, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je. Zachraňte z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámaní chleba a na modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach. Skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Když jsem před časem četl tuto kapitolu, byl jsem nadšen. Dovedete si představit, že byste vyšli na náměstí a kázali o Pánu Ježíši? A jako výsledek toho kázání by bylo, že by 3000 lidí činilo pokání a uvěřili v Pána Ježíše. A pak každý den by uvěřil někdo další. Není to něco úžasného? Chtěli byste to zažít? Víte, už dlouho mě trápí, že mnoho mých blízkých, mnoho známých, dokonce i mých příbuzných dosud nepřijalo Pána Ježíše jako svého spasitele. A zvláště, když projíždím nějakým sídlištěm, nějakým městem, vesnici, kde je mnoho lidí, tak si říkám, kolik těch lidí ještě neví o Pánu Ježíši, o jeho spasitelské moci. Možná, že někteří vědí, že někteří křesťané chodí do kostela, ale proč tam chodí a proč vzývají Pána Ježíše, proč ho uctívají, to nevědí. Zvlášť v naší republice mnoho lidí v Pána Boha ani nevěří. Léta do nich bylo vtloukáno, že Pán Bůh neexistuje, že Bible to jsou jenom pohádky. A že některé věci si lidé nedovedou vysvětlit, tak to dávají na to a hledají nějakého Boha v tom. Většina také lidí je přesvědčeno, že nebyli stvořeni Bohem, ale že byli vyvinuti z něčeho, z ničeho. Postupným vývojem se z nich stali přes různá zvířata a stali se nakonec z nich lidé. To, že Pán Bůh je stvořil, věří jenom málo kdo. A já bych si přál, abych měl takovou moc, takovou schopnost zvěstovat jim, že Pán Bůh nejenom stvořil, ale že na ně také zemřel a že je chce mít u sebe ve svém království. Když Pán Ježíš odcházel do nebe, tak těsně předtím svým následovníkům řekl, že mají jít do celého světa a kázat evangelium, zvěstovat evangelium. Marek 15:16. A řekl jim, jděte do celého světa a vyhlaste evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Myslím si, že to byla velmi silná slova. Ty Pán Ježíš říká, jděte do celého světa a kažte evangelium. Říká to 12 nebo 11 učedníkům tehdy. Vy, vás 11, běžte do celého světa a kažte evangelium. A ještě silnější je ten dovětek. Pán Ježíš říká, kdo uvěří, bude spasen a kdo neuvěří, bude zatracen. Když ale budeme číst to pověření kázání evangelia v dalším evangeliu v Lukášově, je tam ještě něco, co Pán Ježíš v souvislosti s tímto pověřením také řekl. Lukáš 24. kapitole od 45. verše. Lukáš 24, 45 a dále. Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu a řekl jim, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste svědky těchto věcí. A hle, já na vás posílám zaslíbení svého Otce. Vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni moci z výsosti. Je tam napsáno, že učedníci měli hlásat evangelium. Ale co měli nejdříve udělat, než půjdou hlásat? Pán Ježíš říká, vy však zůstaňte v městě, dokud nebudete oblečeni moci z výsosti. Nejprve měli být oblečeni moci z výsosti, moci Ducha Svatého. Na začátku jsme četli, jak se ten slib Pána Ježíše na jeho učednících uskutečnil. A jaké to přineslo výsledky. Bylo to vylití Ducha Svatého, které způsobilo, že evangelium bylo ve velmi krátké době rozneseno do celého tehdy známého světa. V Božím slově je psáno o dvou vylitích Ducha Svatého, o raném a pozdním dešti. Vylití Ducha Svatého bylo připodobněno k přírodnímu cyklu, který v Palestině mohli každoročně pozorovat. Už o tom píše 5. Mojžíšova 11. kapitola 14. verš, že vám že dám vaší zemi ve svůj čas dešť podzimní i jarní a sklidí své obilí, nové víno i svůj olej. V Izraeli byl důležitý nejprve raný dešť. Byl to dešť, který probíhal na podzim a který způsobil vyklíčení obilí. A pak byl důležitý pozdní dešť, který byl na jaře, a v důsledku jeho vláhy a slunečního svítu pak úroda dozrala ke žni. A podobně to bylo i v počátcích křesťanství, kdy byl Boží duch vylit, aby semeno Božího slova sklíčilo. A na konci dějin tohoto lidstva pak bude opět Boží duch, aby úroda dozrála. To znamená, aby všichni lidé, kteří budou chtít, aby přijali Pána Ježíše jako svého spasitele a mohli být zachráněni. Jak už jsem předtím četl slova proroka Joála, která citoval apoštol Petr, potom stane se, že vylejí svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. Také na otroky a otrokyně vylejí v oněch dnech svého ducha. Apoštol Petr ve svém kázání o letnicích tímto prorokem zdůvodňuje, co se tehdy stalo. To byl raný dešť. A my očekáváme ten dešť pozdní. Kdy se to stane? Ví to někdo z vás? Z nás lidí to neví nikdo. Ale já jsem přesvědčený, že dějiny tohoto světa se chýlí ke konci. Mohli jsme to i dnes v úkole nějakým způsobem vnímat. Většina proroctví, která se měla stát, se už stala nebo se průběžně dějí. Všichni si také dobře uvědomujeme, jak ve světě to všechno vře. Avšak existuje jedno proroctví, o kterém Pán Ježíš řekl, že když to se stane, tak bude konec. Matouš 24, 14. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec. A myslím si, že toto proroctví se v dnešní době, v dnešních dnech intenzivně plní. Evangeliem je zasažený téměř celý svět. Čeká nás tedy dokončení Božího díla. A to bude skrze vylití Ducha Svatého. Ellen Whiteová píše, že právě tedy, když bude vylit Boží duch, tak všichni lidé, kteří měli nějaké zábrany, nevím, třeba někdo nechtěl přijmout Pána Ježíše kvůli své rodině, kvůli zaměstnání, kvůli čemukoliv jiném, kvůli pověsti a podobně, tak tehdy se rozhodnou a Pána Ježíše přijmou a budou spaseni. A tak jsem přemýšlel, můžeme proto my něco udělat? Už několik let se adventisté na začátku roku modlí 10 dnů modliteb za Ducha Svatého. Co říkáte, je to to, co způsobí vylití Ducha Svatého? Chtěl bych se zaměřit na to, co dělali tehdy učedníci. Otevřeme si Skutky apoštolů 1. kapitolu a tam budu číst od 6. verše. Skutky apoštolů od 6. 1. kapitola od 6. verše. Když se tedy sešli, tázali se ho. Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim. Nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci. Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku až na nejzazší konec země. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvížen a oblak jim ho vzal z očí. Když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Potom se vrátili do Jeruzaléma z hory nazývané Olivová, která je blízko Jeruzaléma ve vzdálenosti sobotní cesty. Když vešli do města, vystoupili do horní místnosti, kde pobývali Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu se ženami, s Marií matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Pán Ježíš odešel do nebe a učedníci se zhromáždili v horní místnosti. Co tam dělali po odchodu Pána Ježíše? Co tam čteme? Čteme, že ti jednomyslně zůstávali oddáni modlitbě. Když jsem to četl, tak mě tam zaujalo jedno slovo. Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě. A napadlo mě, že to je ono klíčové slovo, aby na nás mohl být vylit Boží duch. Můžeme dnes říct, že v našich sborech zůstáváme jednomyslně na modlitbách. Vím, že v každém sboru se lidé intenzivně modlí. Ale jsou opravdu jednomyslní? Jaká byla tehdy církev v době Pána Ježíše? Byli učedníci tehdy jednomyslní? To složení moc na jednomyslnost nevypadalo. Někteří byli prostými rybáři, jeden byl bohatý celník, Jakuba a Jana Pán Ježíš nazýval syny hromu a dokonce tito dva měli politické ambice a chtěli se stát nejvyšší postavenými v Ježíšově království. Petr byl impulzivní, vždycky první. A tak bych mohl pokračovat. Byl tam i Zélota. Neexistoval žádný předpoklad, aby byli jednomyslní. Dokonce o nich čteme u Marka 9. kapitole, že když šli do Kafarna, tak se jich Pán Ježíš ptal, o čem jste se bavili na cestě. A oni mlčeli, protože se hádali, kdo z nich je největší. Asi to dalo jako dnes v našich politických kruzích. A přesto najednou o nich čteme, že ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě. Co to způsobilo? Nejprve prožili poslední večeři, velikonoční večeři s Pánem Ježíšem. Na tom jim Pán Ježíš sdělil vše, co je čeká, co ho čeká. Prožili s ním modlitební zápas v Getsemane, i když přitom spali. Pak byli při jeho zatčení. Někteří z nich byli svědky vyslechu velekněze, krále Heroda, Piláta a nakonec jeho ukřižování. Prožili snad největší zklamání ve svém životě. Ten, kterého věřili, byl popraven. Dokonce i jim, co by jeho následovníkům reálně hrozilo nebezpečí, že je postihne stejný osud. A pak přišlo něco neočekávaného, vzkříšení. Bylo to tak nečekané, že tomu nebyli schopni uvěřit. Pán Ježíš se jim pak po 40 dnů zjevoval a neustále jim ukazoval, aby tomu plně uvěřili. A když jim následně Pán Ježíš všechno, co se s ním stalo, doložil proroctvími, pak to vše pochopili a jejich smutek se změnil v radost. Lukáš 24:32 říká, řekli si spolu, což nás srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma. A tehdy vše pochopili a přišli se svojí minulostí, se svými hříchy přišli pod kříž. A pod křížem mizí veškeré sobectví, nadřazenost, pýcha a vše špatné. A oni prožili plné obrácení. Určitě vzpomínali na to, co v poslední době zažili. A to je formovalo v jejich víře a v jejich vztahu k Pánu Ježíši. Zmizelo sobectví a oni toužili se co nejdříve znovu setkat se svým mistrem, se svým spasitelem. Určitě si vzpomněli, že Pán Ježíš jim řekl, že přijde, až bude evangelium rozneseno do celého světa. A to jim teď leželo na srdci. Věděli, že musí počkat, až budou oblečeni moci z výsosti. Někteří také prožili zvláštní zkušenost, osobní zkušenost s Pánem Ježíšem. A to se jim hluboko vrylo do mysli. Například Petr, který třikrát zapřel Pána Ježíše. U toho jezera slyšel od něho tři otázky. Jan 21:17. Řekl mu po třetí, Šimone Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil a po třetí mu řekl, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. Tak je Tomáš, kterému chyběla víra, aby uvěřil ve vzkříšení Pána Ježíše. Tak když se s ním setkal a Pán Ježíš mu nabídl, ať se přesvědčí o jeho ranách. Tomáš se musel sklonit a vyznat můj Pán a můj Bůh. Myslím si také, že Jan, který následoval Pána Ježíše po velkou část jeho útrpné cesty, po jeho nadšení až na Golgotu a viděl všechno a slyšel, co všechno se dělo. Stál také pod křížem a Pán Ježíš mu svěřil svoji matku. Slyšel z jeho úst, Bože můj, proč opustil. A následně i slova dokonáno je. Myslím si, že on byl hluboce tím vším zasažen a byl v něm probuzen tehdy úžasný plamen Boží lásky. Asi už tehdy netoužil být prvním Božím království, ale chtěl lásku, kterou přijal, rozdávat druhým. Jak to nakonec i z jeho dopisu můžeme cítit. Učedníci uvěřili a činili pokání. Proto ty dny, kterých pak bylo 10, mohli prožít v jednomyslnosti a mohl být na ně pak vylít Boží duch. A co říkáte? Jsme jednomyslní? Můžeme být jednomyslní? Z vlastního života vím, že někdy je těžké mít někoho rád, kdo mu leze na nervy. Každý z nás je jiný, jinak se chová, jinak reaguje na některé věci, jinak smýšlí, jinak některé věci chápe. A nám to myšlení nebo to chování mnohdy vadí. Už jsem to tu, myslím, vykládal, když jsem kdysi pracoval v výzkumu v Nové Huti, tak jsem tam mimo výzkumné činnosti měl také funkci ústavního matematika. A tak jsem kolegyním a kolegům zpracovával mnohé výpočty. A dělal jsem to i pro mladého muže. A ten byl takový velmi frajírek. A tak mi opravdu lezl hodně na nervy. A jednou, když to ze mě tak bylo cítit, tak když odešel, tak se mi kolegyně říká, ty ho nemáš rád, že? Asi si dovedete představit, jak mi bylo hrozně. Hrozně jsem se zastydil. A díky Bohu, pak mi Pán Bůh dal sílu, že jsem se k němu začal chovat jinak a dokonce jsme se spřátelili. A nebylo to jenom tehdy, dosud mám problém s některými lidmi. Nemám rád frajery nebo lidi, jak se jim říká, vlezli. Mám také problém s lidmi, kteří jsou takový tí, jak si říká, sladčí jako med, který vám pochlebují. Je mi to krajně nepříjemné. Ale i s tím musím bojovat a být k ním laskavý. A myslím si, že každý z nás máme nějaký problém s některým člověkem. Možná, že se mýlím, že vy v tom problém nemáte. Také jsem přemýšlel, jak se v posledních letech i Satan snažil, aby nás vzájemně rozdělil. Určitě máte ještě v živé paměti dobu covidu, vášnivé diskuse, nosit roušky, nenosit, nechat se očkovat, neočkovat. A bylo mnoho jiného, co hýbalo naším společenstvím. Co tedy dělat? Pokud máme nějaké problémy a chceme-li být součástí vylití Božího ducha, potřebujeme jít ke kříži. Vyznat to a prosit Pána Ježíše o změnu našeho srdce. Když Pán Ježíš před svým ukřižováním se modlil a prosil Otce, aby způsobil, aby jeho následovníci byli jedno, jako je on s ním. Jan 17, 20 až 23. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne. Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby oni v nás byli jedno. Aby svět věřil, že ty jsi mne poslal. Slavu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Pán Ježíš i nás tak miloval, že se za nás všechny modlil, abychom byli jedno, jako on je jedno se svým Otcem. Po té modlitbě také si musíme uvědomit, že i na naší jednotě závisí to, jestli lidé uvěří v Pána Ježíše. On to přímo říkal, aby svět věřil, že jsi mne poslal. Proto je potřebné, aby byli jedno. Také při poslední večeři, když Pán Ježíš jim umyl nohy učedníkům a vyzval je, aby se vzájemně milovali. Jan 13, 34, 35. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Jako já miluji vás, abyste i vy navzájem se milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni druhým. A zase Pán Ježíš říká, že podle naší vzájemné lásky lidé poznají, že jsme jeho následovníci. Rovněž apoštol Jan ve svém dopise lásku zdůrazňuje. Pravděpodobně už v jeho době ta láska vychladla. Víme také, že i Pán Ježíš to potvrzuje, co by věrný svědek ze zjevení, který píše, má poselství pro zbor v Efezu, což bylo tehdy období té prvokřesťanské církve, jak říká, ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív. Ne-li přijdu k tobě brzy a pohnutým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. A proto apoštol Jan píše ve svém listě v 1. Janově 2, 9 až 11. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v tom žádné pohoršení. Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě. Ve tmě chodí a neví, kam jde, neboť tma oslepila jeho oči. A Jan to tady zdůrazňuje mnohokrát. Dokonce říká, že kdo nemiluje bratra, nezná ani Boha. Ve 4. kapitole od 9. verše. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že bychom si zamilovali Boha my, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milování je, že Bůh takto miloval nás. I my se máme navzájem milovat. Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. A od 20. verše řekne někdo miluje Boha, přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A to přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. Když se budeme navzájem milovat, pak budeme jednotní, jak si přál Pán Ježíš. Pak také lidé kolem nás poznají, že jsme jeho učedníci. Nechtěl bych, aby někdo nám musel říct to, co mi řekla moje kolegyně. Ty ho nemáš rád, že? A jaký byl pak výsledek toho, že učedníci byli naplněni Božím duchem, že se milovali navzájem? Četli jsme to na začátku. Skutky apoštolů 2:41-42. Ti, kteří radostně přijali jeho slova, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. A 46. verš. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a s prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Bylo to něco úžasného. A já osobně bych to chtěl prožít. A věřím, že vy také. A tak bych si přál, abychom všichni v našich sborech přišli k Pánu Ježíši. Přišli pod jeho kříž. Abychom si udělali čas a přemýšleli o tom všem, co pro nás udělal, co pro nás podstoupil. Spolu s ním projdeme Getsemanskou zahradu, projdeme všechny ty výslechy u Kajfáše, Annáše, Heroda, Piláta. Projdeme s ním tu cestu s břevnem kříže na rozbitých zádech až na Golgotu. Prožijeme muka na kříži, odloučení od Boha a nakonec smrt. Ale prožijeme i to slavné vzkříšení. Prožijeme tu nesobeckou Boží lásku, která toto všechno podstoupila kvůli mě i kvůli tobě. Abychom jednou s ním se spolu mohli radovat na věčnosti. A pak o proměnu našeho srdce, aby v nás probudil svoji lásku. Tu nesobeckou lásku. Lásku plnou pochopení a milosrdenství. Abychom pak sjednocení mohli prosit o ten pozdní dešť Ducha Svatého. Aby Boží dílo na této zemi mohlo být dokončeno. Aby mohli být zachráněni všichni lidé, kteří potom touží, aby mohl přijít náš Spasitel a vzít si nás do věčné radosti. Amen.